Hi,
Mara is arrived.
Hello, Mauricio. Nice to meet you, I'm Mara.
Ar Mauricio nejauši iepazīstos komandējuma laikā Eiropas parlamentā Strasbūrā. Smaidīgs viņš iet pa gaitiņiem ar baltu spieķi, reizēm kādam kolēģim zem elkoņa. Liels ir mans pārsteigums, kad uzzinu, ka viņš pilda dinamisko preses sekretāra amatu. Viņa kolēģi pa parlamentu skrien kā skudriņas, jo plenārsesiju dienas ir tiešām saspringtas. Arī Mauricio telefons zvana tei bez mitas.
Mirklīti, es tikai nosūtīšu īziņu un tūlīt pievērsīšos sarunai.
Mauricio savu viedtelefonu pārvalda kā virtuos vijolnieks. Neko neredzot, viņš nekļūdīgi zina katras aplikācijas un katra burta vietu. Pārējo palīdz izdarīt telefona balss pavadonis.
There is an app on the iPhone, in this case, it's called VoiceOver.
Manā iPhone ir ekrāna lasīšanas aplikācija, ko sauc VoiceOver. Ar tā palīdzību, vienreiz nospiežot uz aplikācijas, man pasaka priekšā, kas tā ir. Nospiežot divreiz, varu to atvērt. Parādīšu, kā var nomainīt valodu.
So, for instance, to change the language, you do like something like this. Ah, you see, ruski.
Un, ja es gribu uzrakstīt īziņu, balss gids man pasaka priekšā, uz kura burta esmu uzspiedis. Tā kā es pārzinu datora klaviatūru, tad tas nav grūti.
This is probably one of my most spontaneous interviews.
Atzīstos Mauricio, ka šī man ir viena no spontānākajām intervijām, jo par viņa stāstu esmu uzzinājusi tikai tikko, un mana izpēte aprobežojas vien ar viņa istabu izdošanas portāla Couchsurfing profilu internetā, kur Mauricio par sevi raksta tā. Manas labākās īpašības ir atvērtība un zinātkāre. Saku, ka tas ir īstais žurnālistu komplekts. Bet kā viņš nolēma par tādu kļūt?
Well, after I finished my university, I studied interpretation and translation.
Universitātē es studēju mutisko un rakstisko tulkošanu, bet kad biju pabeidzis studijas, sapratu, ka negribu būt pilna laika konferenču tulks. Sāku strādāt žurnālā, pēc tam avīzē, tad radio. Iestājos žurnālistikas skolā, atbraucu uz Briseli un mana karjera uzņēma apgriezienus. Strādāju žurnālistikā 10 gadus, ja neskaita pāris gadus, kad biju preses sekretārs kādā Eiropas nevalstisko organizāciju tīklā. Esmu strādājis BBC un citos starptautiskos un itāļu ziņu izdevumos. Bet pagājušo gadu es pārgāju otrā pusē, ja tā var teikt, un sāku strādāt par Eiropas parlamenta preses sekretāru Romā.
Vai tas, ka esat neredzīgs, jums kādreiz ir sagādājis grūtības žurnālistikā?
Jā, tā ziņā, ka mēdzu saskarties ar neizpratni. Cilvēkiem, īpaši Itālijā, ir grūti to pieņemt. Esmu strādājis ar itāļu un britu medijiem, un attieksme ļoti atšķiras. Lielbritānijā ir diezgan daudz neredzīgu žurnālistu, un viņi pie tā ir pieraduši. Tā ir norma dot cilvēkam ar invaliditāti iespējas, kādas viņi ir pelnījuši. Viņi netiek pieņemti darbā tāpēc, ka ir akli, bet gan tāpēc, ka vienkārši ir labi žurnālisti. Un ar to, ka viņi ir akli vai ar redzes grūtībām, vienkārši kaut kā ir jātiek galā. Un ja grib, tad tam gluži labi var pielāgoties un šīs grūtības apiet. Taču Itālijā, ja tu esi neredzīgs un gribi būt žurnālists, uz tevi skatās kā uz citplanētieti. Tā kā jā, ir bijušas grūtības, kaut vai, lai iestātos žurnālistikas skolā.
Kāds, kurš nav saticis neredzīgu žurnālistu, varētu jautāt, bet kā gan jūs to varat darīt? Tur taču jāspēj rakstīt, lasīt.
Jā, es lasu un rakstu katru dienu. Protams, Braila sistēma pastāv jau pāris gadsimtu, bet šodien man palīdz lasīt un rakstīt arī tehnoloģijas. Datori, viedtelefoni, ekrāna lasītāji, viss ir iespējams. Varbūt pašā sākumā jaunā darbā vajag pāris nedēļu, lai uzņemtu tempu, bet pēc tam var strādāt tieši tikpat ātri kā pārējiem. Arī es šeit Eiropas parlamentā, es daru tieši to pašu darbu, ko mani kolēģi. Varbūt reizēm man vajag mazliet palīdzēt pārvietošanās ziņā, bet saturiski man nav nekādu grūtību tikt līdzi.
Kā nonācāt Briselē?
At the end of my journalism school, I did...
Žurnālistikas skolas noslēgumā biju biju praksē Itālijas lielākajā ziņu aģentūrā. Pēc tam atradu darbu Briselē un tā arī tur paliku.
Kas jūs saista vienotās Eiropas idejā, ja jau reiz tik ilgi savu darbu saistāt ar Eiropas institūcijām?
I think, you know, I like the fact that, you know, of course I'm Italian.
Protams, es esmu itālis un lepojos ar to, īpaši, kad runa ir par futbolu. Bet ārpus sporta es teiktu, ka jūtos vairāk kā eiropietis, nevis itālis. Tā ir tikai viena daļa no manas identitātes, bet tas, ka jūs varat komunicēt ar 500 miljoniem eiropiešu, ir vienkārši lieliski. Mums ir kopīgas vērtības, un pat laikā, kad Eiropa ir dziļā krīzē, ir vairāk lietu, kas mūs vieno nekā atšķir. Tu iekāp Briseles metro un dzirdi dažādas valodas, satiec cilvēkus no visas pasaules. Man šķiet, ka tāpēc, dzīvojot Briselē, ir grūti būt euroskeptiskam, bet, diemžēl, visas Eiropas pilsētas nav tādas.
Not all the European cities and towns and villages are like Brussels, so...
Runājot par dažādu tautību cilvēku satikšanu, jūsu sieva ir no Latvijas. Kā jūs iepazināties?
Mēs satikāmies Briselē. 2013. gadā biju Omskā, lai mācītos krievu valodu. Gribēju iemācīties arī portugāļu valodu, jo Briselē reizēm strādāju arī kā tulks. Tāpēc internetā ievietoju sludinājumu, ka meklēju kādu, kurš runātu gan krieviski, gan portugāliski. Viņa pieteicās, jo iepriekš 14 gadus bija dzīvojusi Portugālē. Mēs satikāmies, sākām runāt un pamazām tas kļuva par ko vairāk. Esam kļuvuši arī par vecākiem, tā kā dēls arī runā vairākās valodās. Bet šobrīd viņam vēl ir tikai gadiņš, tāpēc pašlaik aktuālāka viņam ir spēlēšanās un mācīšanās staigāt.
Un cik valodās jūs pats runājat?
I speak English, French, Spanish, German and Italian.
Angļu, franču, spāņu, vācu un itāļu. Daļēji arī krievu un nīderlandiešu valodā. Tā kā puslīdz varu saprasties arī ar sievas māti, kura ir igauniete un runā tikai igauņu un krievu valodā, vai sievas tēvu, kurš runā tikai latviski un krieviski. Es gan neesmu viens no tiem valodu fanātiķiem, kuri mācās jaunas valodas tikai azarta pēc. Man patīk valodas, jo tās ļauj man sazināties. Es pārāk neaizraujos ar gramatiku, mācos vairāk instinktīvi.
Dzirdēju, ka jums ir arī cita interesanta hobija, nu pat esat lidojis ar paraplānu. Esat piedzīvojumu fans?
Jā, man patīk tādas lietas. Esmu lēcis ar gumiju un izpletni, lidojis ar paraplānu, daudz braucis ar ūdens slēpēm. 15 gadus trenējos sportā, peldēju, braucu ar tandēma divriteni. Es vispār daudz nodarbojos ar sportu, pirms piedzima puika. Tagad tam atliek daudz mazāk laika. Briselē mēdzu iet skriet kopā ar skriešanas partneri. Divreiz noskrējām 20 km. Metru distances sacensībās. Sports bija liela manas dzīves daļa, un nešaubos, ka kaut kad tam atkal atradīšu laiku.
Nobeigumā, atgriežoties pie jūsu couchsurfing profila, tur rakstāt, ka jūsu mērķis ir dzīvot kā 20 gadniekam cik vien ilgi iespējams. Kāpēc tā?
What does that mean? Yeah, now it's changed a bit because, you know, when you... Well, I managed to do it...
Līdz kādiem 35 gadiem man tas izdevās. Tagad ir mazliet citādāk, jo man ir ģimene, bet gados jaunu garu vajag saglabāt jebkurā vecumā. Man liekas, ka man tāds joprojām ir. Ceru, ka arī tie, kas tagad klausās šo sarunu, saglabās jaunu garu arī savos 60 un 70 gados. Ir svarīgi vienmēr būt atvērtam jaunām lietām, un redzēt labo. Kā saka mana kolēģe Signe, dzīve ir skaista.
You know, as Signe says, always life is beautiful, so...